Ja samalla tavalla minäkin haluaisin nyt lähestyä tätä aihetta hyvin nöyrästi, ymmärtäen, että avioliitto Jumalan suunnitelmana on niin valtava asia, että ei sitä todellakaan kukaan ihminen pysty perinpohjaisesti selvittämään. Valtameri ei mahdu kenenkään kylpyammeeseen, ei se minunkaan ammeeseeni mahdu, kyllä se yli laitojen menee. Mutta joka tapauksessa nämä ovat vakavia ja tärkeitä kysymyksiä, joita on syytä kyllä näin näissä meidän yhteisissä kokouksissamme käsitellä. Kysymyslaatikkoon tuli eräs sellainen kysymys, joka käsittelee nimenomaan avioliittoasioita, toisaalta sekä avioliittoja, toisaalta uskomattomien ja uskovaisten välisiä avioliittoja. Ja minä tämän kysymyksen haluan nyt tässä yhteydessä käsitellä niin, ettei siitä tarvitse sitten enää erillistä tuntia pitää. Jos me ajattelemme avioliittoa, niin ihan ensimmäiseksi meidän on kenties otettava esille kysymys, kuka loi ja kuka asetti avioliiton ja kuka loi seksuaalisuuden. Avioliitto tietysti ei ole pelkästään seksuaalisuutta, mutta siihen liittyy hyvin voimakkaasti tämä kysymys, ja jos me emme tätä ymmärrä, niin avioliittoon tulee ongelmia. Ja siksi katsotaanpas ihan ensimmäiseksi täältä Raamatun alkulehdiltä, mitä tästä asiasta sanotaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, 27. jakeessa, sanotaan hyvin tärkeä asia. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heitä. Tämä Raamatun jae avaa monia ihania näköaloja, kun me tutkistelemme sitä ja mietimme, mitä tämä tarkoittaa. Tässä näkyy itse asiassa kaksi asiaa Jumalan luomistyössä, kun hän luo ihmisen. Ja se asia numero yksi, se ensimmäinen, se tärkein asia on siinä ensiksi. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Asia numero kaksi on sitten myöskin toinen tärkeä asia, se on se numero kaksi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heitä. Tämä luomisjärjestys tai tämä asioiden tärkeysjärjestys on minusta hyvin merkittävä. Nimittäin joskus minä olen lukenut sellaisia kristillisiäkin avioliitto-oppaita, joissa sanotaan tällä tavalla, että ihminen on ikään kuin puolikas, joka etsii sitä toista puolikastaan, ja vasta sitten kun se löytää sen toisen puolikkaan ja solmii avioliiton, niin sitten se on vasta täydellinen ihminen ja täydellinen persoona. Oletteko te lukeneet joskus tämmöisiä opaskirjoja? Minä olen. Ja tämä saattaa hirveällä tavalla sitten juuri lyödä niitä, jotka jäävät yksin ja ajattelevat, että olenko minä nyt sitten persoonallisuuden puolikas koko lopun ikääni. No me kuulimme eilen, että näin ei ole asian laita. Siis Jumala loi yksi ihmisen omaksi kuvakseen, kokonaiseksi persoonallisuudeksi, joka sellaisenaan on Jumalan kuva. Ja sitten vasta toisena asiana hän loi hänet mieheksi ja naiseksi. Näin ollen meidän on ymmärrettävä, että oli meidän elämän osamme sitten olla avioliitossa tai elää yksinäisenä, siis ilman avioliittoa, siis muuten voi olla paljon hyviä ystävyyskontakteja, mutta avioliitossa tai ilman, niin joka tapauksessa me olemme kokonaisia persoonallisuuksia Jumalan kuvaksi luotuja. Ja sen tähden ei pidä piikitellä toinen toistaan, ei halveksia eikä ylpeillä toinen toisensa rinnalla, kukin omassa elämän osassansa. Ja toisekseen tämä myöskin antaa minun mielestäni tämä järjestys, joka tässä kerrotaan, niin se antaa myöskin naiselle terveen itsetunnon ja terveen oman arvon tunnon perusteen. Nyt minä en tarkoita, että mitenkään sellaisen ylitse pursuavan itsetunnon, vaan sellaisen terveen itsetunnon. Ja me, jotka ymmärrämme Jumalan luomistyön juuri tällä tavalla, Jumala loi meidät omaksi kuvakseen, olimmepa miehiä tai naisia. Ja vielä Uuden testamentin puolella kerrotaan, että Jumala rakasti meitä niin suuresti, että lähetti Jeesuksen lunastamaan meidät, olimmepa miehiä tai naisia. Ja sitten vielä sanotaan, että Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Tämä antaa terveen itsetunnon meille naisina. Ja sen tähden meidän ei muuten näitä naisten päiviäkään tarvitse ollenkaan pitää semmoisina women's liberation, semmoisia naisten vapautusliikkeen hengellisinä haaraosastoina. Ei sitten tippaakaan. Nimittäin kun me ymmärrämme oman arvomme Jumalan kuvaksi luotuina ja Kristuksen lunastamina ihmisinä, niin sen jälkeen meidän ei tarvitse enää ollenkaan pönkittää omaa arvoa. Ne, jotka kulkevat noissa äärimmäisissä naisten vapautusliikkeissä, ovat usein itse tunnoltaan ja oman arvon tunnoltaan kolhiintuneita ihmisiä. Ja sen tähden he piikit pystyssä puolustavat omaa arvoaan ja omaa merkitystään, niin että se menee yli kaikkien laitojen ja he ovat siiliasemissa miehiä vastaan. Meidän ei tarvitse olla näin. Me kunnioitamme ja arvostamme toista sukupuolta miestä heidän tehtävässään perheen päänä, perheen huoltajana ja seurakunnassa paimenia. Ja ymmärrämme oman arvomme Jumalan kuvaksi luotuina, Kristuksen lunastamina. Siinä mielessä täysin tasa-arvoisina ihmisinä. Tämä jumalallinen tasa-arvo on valtava asia, kun se ei merkitse samanlaisuutta. Ja näin me voimme myöskin kunnioittaa ja ymmärtää ja arvostaa miehen asemaa. Ja näin meillä ei tule ei avioliitossa eikä seurakunnassa semmoista kumpi ompi parempi kiistaa, eikö niin? Jos joku veli ajattelee, että hän on ihmisenä parempi sen takia, että hän on mies, niin me, joka tunnetaan Raamattua ja luetaan, että Jumala loi meidätkin omaksi kuvaksi ja lunasti meidätkin, niin jos hän haluaa mennä ensimmäisenä, niin avataan ovi ja sanotaan, että veli menee vaan. Eikö totta? Eikö totta? Se on sitten ihana asia, kun terveellä tavalla tuntee oman arvonsa ja sitten osaa antaa sen arvon toisellekin. No niin, sitten tässä samassa kohdassa sanotaan kuitenkin sitten tämä toinen tärkeä asia, eli mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Toisin sanoen meidän naisellisuutemme, niin kuin miehen miehisyys ja myöskin meidän sukupuoliset ominaisuutemme, ovat Jumalan luomisteko. Ja sellaisena Jumalan kädestä lähteneenä se on kaunis ja hyvä asia. Meidän on tärkeää ymmärtää tämä, sillä jos me arvelemme, että seksuaalisuus ja sukupuolisuus ja siihen liittyvä naisellisuus tai miehisyys on jotenkin semmoinen likainen ja töintuskin siedettävä asia ja semmoinen hävettävä asia, niin silloin myöskin avioliitto ei onnistu, koska siinä koko ajan on tällaisia tarpeettomia syyllisyyden tunteita. Ja tämä myöskin merkitsee sitä, että sellaisetkin naiset, jotka eivät ole naimisissa, ja miehet, jotka eivät ole naimisissa, niin hekin saavat aidolla tavalla olla naisellisia tai miehekkäitä. Sinäkin, joka et ole avioliitossa, niin ei sinun sen takia tarvitse olla. Niin kuin just tuo Vuokko niin hyvin sanoi, että vanha piikuus on sellainen asenne. Ei meidän tarvitse olla kireitä lumppukasoja, vaikka ei oltaisikaan naimisissa. Eikö totta? Eikä myöskään avioliitossa, sillä ihan oikein sanottu, että avioliitossakin voi olla lainausmerkeissä vanhoja piikkoja tai miesten keskuudessa. Ymmärtäkäämme sen tähden terveellä tavalla, että miehisyys ja naisellisuus ja sukupuoliominaisuudet ovat Jumalan luomia asioita ja sellaisenaan ne ovat hyväksyttäviä. Ennen kuin ihminen on kypsä avioliittoon, hänen täytyy kypsyä hyväksymään oma naisellisuutensa ja oma miehisyytensä. Tietyssä ikävaiheessa murrosiässä tytöstä tulee nainen ja pojasta tulee mies. Ja jossakin vaiheessa tässä saattaa olla hyvin voimakkaita torjuntareaktioita ennen kuin lapsi kasvaa aikuiseksi. Avioliittoon kypsä ihminen on vasta sitten, kun hän myönteisellä tavalla hyväksyy oman naisellisuutensa ja oman miehisyytensä. No nyt joku saattaa ajatella, että entäpä jos Jumala teki sittenkin virheen, jos Jumala tässä teki valuvia, kun on niin monta ongelmaa tullut justiin tässä asiassa meidän ihmisten välisissä suhteissa. Vaan eipä, täällä sanotaan seuraavassa jakeessa, että Jumala siunasi heidät. Luotuaan ihmisen mieheksi ja naiseksi hän siunasi heidät ja sitten sanoi, että olkaa hedelmälliset ja lisääntykää. Toisin sanoen hän siunasi myöskin heidän sukupuolisuhteensa ja myöskin sitten siitä syntyvät lapset. Ja sitten sanotaan, että Jumala vielä kontrolloi tekonsa tämän jälkeen. Niin kuin rakentaja ja rakennustaja aina, kun rakennus on valmis, niin lähettää insinöörin tai semmoisen kontrolli-insinöörin katsomaan, että varmasti joka paikka on kunnossa, ennen kuin se rakennus luovutetaan sitten sen omistajalle tai ostajalle. Aivan samalla tavalla kuin Jumala loi maailman, niin hän viimeksi kontrolloi työnsä. Jae 31. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Se on kumma, että meillä on pinttynyt taipumus sanoa näitä asioita pahaksi, vaikka itse Jumala katsoi ja tarkasti ja totesi, että se oli sangen hyvä. Jos me emme opi näitä asioita hyväksymään Jumalan kädestä lähteneenä, siis seksuaalisuutta Jumalan kädestä lähteneenä asiana, niin se saattaa aiheuttaa sellaisia kasvatusvinoumia jo meidän perheessämme. Kun pieni tyttö ja pieni poika huomaavat, että heissä on eroja tytöillä ja pojilla, ja ne tulevat sitten kysymään, että miksi poika ja tyttö on erilainen, taikka sitten ne rupeavat kysymään, että mistä lapset tulevat. Niin sitten keksitään kaikenlaisia haikaratarinoita, kun ei kehdata kertoa ihan oikein, että miten tämä tapahtuu. Ja lapsille valehdellaan, taikka kerrotaan satuja, jotka eivät ole tosia, taikka sitten pahimmassa tapauksessa punastellaan ja hikoillaan ja sanotaan, että mene nyt ulos leikkimään, ei äiti halua puhua tästä asiasta. Ja sitten kun ne lapset menee ulos leikkimään, niin ne kuulevat nimenomaan likaisella tavalla nurkan takajuttuina semmoiset asiat, jotka sinänsä ovat puhtaita ja kauniita. Kun lapsenne tulee kysymään näitä asioita, niin kertokaa ihan kauniilla ja luonnollisella tavalla, miten asiat ovat. Ja juuri sen verran, kun lapsi kestää kuunnella, ei hänen tarvitse kaikkia biologisia yksityiskohtia tietää. Lapsi oppii sitten aikuistuessaan ajan mittaan ottamaan näitä asioita vastaan. Mutta tällainen salailu ja synniksi leimaaminen jo perhepiirissä, minä toivoisin, että se jäisi pois. Jotta ei sitten tulisi näitä syytöksiä, joita aina silloin tällöin kuulee, että kristin usko on syyllinen tällaisiin avioliitossakin esiintyviin seksuaalisiin estoihin ja kieroutumiin. Ei se ole, niin kuin me näemme. Ei se Raamatun mukaan ole. Ja sen tähden meidän täytyy myöskin oppia hyväksymään nämä asiat. Minä tulen sitten kyllä jatkossa siihen toiseenkin puoleen, mutta katsotaan nyt ensin tämä asia näin. Nimittäin, jos kautta koko lapsuuden ja nuoruuden mies tai nainen on saanut nämä väärät kasvatusasenteet, eikä sen tähden halua hyväksyä itseä miehenä tai naisena. Ja sitten kuitenkin, kun tulee siihen ikään, niin solmi avioliiton. Niin siinä saattaa olla esimerkiksi sellainen ongelma vaimo, joka pitää itseään niin hurskaana, että hän ei voi suostua sukupuolisuhteeseen. Ja aiheuttaa valtavat kärsimykset miehellensä. Ja usein sitten lopulta karille ajautuvan avioliiton, jota pidetään joko väkisellä pystyssä kulissien takaa tähden, taikka sitten toinen ei jaksa ja lähtee. Taikka sitten toisaalta usein miehillä, jotka eivät hyväksy miehisyyttään, saattaa jäädä sellainen luopumisen ja liittymisen prosessi tapahtumatta, josta Raamattu myöskin puhuu. Erityisesti tässä mainitaan mies, ja ilmeisesti tämä kuuluu jollakin tavalla miehen henkiseen kasvuun erityisellä tavalla. Kyllä myöskin naisen, mutta erityisesti miehen. Kun täällä toisen luvun lopussa sanotaan, jakeessa 24, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja Jeesus vahvistaa Matteuksen evankeliumissa tämän tekstin. Kun häneltä kysytään avioliittoon ja avioeroon liittyviä asioita, niin Jeesus toistaa tämän Raamatun totuuden. Mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Nyt tämä luopumisen ja liittymisen prosessi ei onnistu, jos ei mies ole kasvanut mieheksi. Jos hän on tavallaan niin kuin ikuisesti pikkupoika, joka on napanuorasta äitiinsä kiinni. Ja sitten tulee näitä tällaisia avioliittoja, joissa avioliitto sinänsä on ikään kuin kulissi, ja aina kun tulee ongelmia ja vaikeuksia, niin mies juoksee äidin hoiviin. Ja vaimo jää siinä vähän niin kuin toiseksi. Joissakin tilanteissa jopa sielun hoitoon on tullut tällaisia miehiä, jotka sitten sanovat, että rukoilkaa minun puolestani, että minä laiminlöisi äitiäni. Ja silloin minusta terveen sielunhoidon periaatteena on nimenomaan katkaista tämä napanuora ja opettaa tämä mies ikään kuin seisomaan miehenä omilla jaloillaan, ja silloin se ensimmäinen ja tärkein ihmissuhde on suhde vaimoon. No se ei merkitse tietenkään sitä, että muut ihmissuhteet hylätään ihmisinä, mutta tämä epäterve lapsellinen napanuora pitää katkaista. Tämä merkitsee myöskin sitä, että äitien, joiden lapset tulevat aikuisikään, heidän täytyy myös osata luovuttaa. Monta kertaa äidit pitävät varsinkin poikalapsista kiinni niin kouristuksenomaisesti, että he ovat hallitsevia hahmoja vielä sen pojan perheessäkin. Ja siinä meidän pitäisi oppia myöskin äitien taholta tämä luovuttamisen prosessi. Ja kun se opitaan, niin suhde lapseen se kyllä muuttuu, mutta ei se häviä. Se on uudenlainen, tämmöinen kahden täysikasvuisen aikuisen välinen suhde, ja siihen tulee sitten uusi tytär mukaan, pojan aviovaimo. Tämä vaatii tiettyä kypsymistä myöskin äideiltä, ei ainoastaan näiltä nuorilta. No niin, nyt olen pitkään puhunut siitä, että Jumala on luonut seksuaalisuuden. Tämä muuten löytyy paitsi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, se löytyy läpi Raamatun tämä myönteinen asennoituminen. Korkeassa Veisussa puhutaan hyvin kauniisti, katso kaunis, sinä olet armaani, kuinka suloinen, kuinka vihanta on vuoteelle. Taikka Efesolaiskirjeen 5. luvussa, missä Paavali uskaltaa verrata jopa Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta miehen ja vaimon väliseen suhteeseen. Miehet rakastakaa vaimojenne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Tai Ilmestyskirjassa siellä 21. luvussa, missä kerrotaan, miten uusi Jerusalem laskeutuu sieltä taivaasta Jumalan tyköä ja ihmisten tykö, kaunistettuna niin kuin morsian, valmistettuna niin kuin morsian miehelle, että kaunistettu. Oi kun minua sitten ilahduttaa, kun siellä puhutaan miehelleen kaunistetusta morsiamesta. Joskus tuntuu, että me ollaan niin piukka, me ollaan kuulkaa piukempia kuin Jumala itse, paavillisempia kuin paavi itse, kun sanotaan, että ei yhtään saa kaunistaa, ei tippaakaan saa kaunistaa, se on hirveä synti. Mutta kun sanotaan, että se kaupunki tulee sieltä kauniina, niin kuin morsian miehelle kaunistettu. Kyllä Raamattu muuten lupaa, että nainen saa kaunistaa itseä. Sillä sanotaan, että kaunistakoot itseä siveästi. Ei meidän tarvitse olla semmoisia houkutuslinnuja, pyydyksen näköisiä räikeitä, mutta siveästi ja siististi kaunistettu ja niin, että on miellyttävä miehensä katsella. Sinulla on ihan täys oikeus siihen. Olla miehellesi kaunistettu. Ja niin kuin edelleenkin sanoi myöskin ne naiset, jotka eivät ole naimisissa, niin kyllä heillä on oikeus toteuttaa naisellisuuttaan. Sillä tavalla, juuri tällä tavalla, säädyllisellä tavalla, kauniilla, viehkeällä pukeutumisella. Ehkä olette lukeneet Mel Tarin kirjan Kuin väkevä tuulispää, joka kertoo Indonesian herätyksestä. Ja siinä kerrotaan juuri tällaisesta avioliitosta, joka oli tällaisten väärien asenteiden vuoksi vaikeuksissa. Nimittäin eräs nainen tuli sielunhoitajan luokse ja sanoi, että rukoilkaa minun mieheni puolesta. Minä olen ollut 20 vuotta uskossa ja minä olen saarnannut sille miehelle ja minä olen koittanut sellaista kokouksia. Minä olen rukoillut sen puolesta ja tehnyt vaikka mitä, mutta se ei vaan tule uskoon. Jumala antoi viisauden sanat tälle sielunhoitajalle, nimittäin aina ei ole tällaisessa tapauksessa kysymys, mutta hän näki jotenkin tuon tilanteen läpi ja hän sanoi, että kuulehan, ennen kuin minä rukoilen sinun miehesi puolesta, niin minäpä kysyn sinulta, että milloin viimeksi olet sanonut, että minä rakastan sinua. No ei sille semmoista voi sanoa, se on semmoinen jörrikkä, miten sille semmoista voisi sanoa? No milloinka sinä olet viimeksi pitänyt häntä hyvänä ja ollut vuoteessa ihan niin kuin aviovaimon tulee ja täyttänyt miehen tarpeet ja tehnyt hänet onnelliseksi? No ei, kun ei se ole uskossakaan, niin me ollaan niin vieraita toisille, eikö se ole vähän niin kuin syntiä ja likaista? Ja sitten silloin tämä sieluhoitaja sanoi, että kuulepas nyt, minä en ala tässä nyt ollenkaan rukoilla ennen kuin sinä teet niin kuin minä sanon. Mene nyt kotiin ja sano miehellesi, että minä rakastan sinua ja tee miehen lempiruokaa ja kata hänelle kauniisti ja sitten illalla pidät häntä hyvänä sängyssä ja sanot, että minä rakastan sinua ja osoitat hänelle sitä rakkautta ihan niin kuin vaimo tulee osoittaa. Ja vaimo kovasti ihmetteli, että miksi nyt näin, mutta kun kerran sieluhoitaja käski, niin tehdään nyt sitten sillä tavalla. Ja niin hän menee kotiin ja kun mies on töissä, niin soittaa miehelle töihin ja sanoo, että kuule, minä rakastan sinua. Ja mies sanoo työkaverille, että minun vaimoni on varmaan sairas, minun täytyy mennä kotiin katsoa, mitä sille kuuluu. Ja kun vaimo tällä tavalla muuttui ja osoitti rakkautta, niin ilman saarnaamista mies tuli kokoukseen 2 viikon kuluttua ja otti vastaan pelastuksen. Joskus todella voidaan mies tai uskomaton aviopuoliso, niin kuin muuten Raamattukin sanoo, voidaan sanoittakin voittaa rakkauden osoittamisella. Ja ymmärtäkäämme, että vaikka mies ei olisi uskossa ja vaimo olisi, niin ei se silti merkitse sitä, että avioliitto on epäpyhä. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken. Jos sinä olet tullut uskoon, mutta mies ei, niin rakasta entistä enemmän häntä. Sen sijaan, että vetäydyt pois. Tämä nyt yksi vastaus tästä uskovaisen ja uskomattoman välisestä avioliitosta. Mitä tulee avioliiton solmiamiseen, niin siinä minusta uskovaisten pitäisi kyllä katsoa, että eivät hanki tieten tahtoen vaikeuksia, joita aina syntyy, kun toinen ei ollenkaan ymmärrä näitä. Ja sen tähden, jos on naimisiin mennessä mahdollisuus valita, niin valitaan semmoinen ihminen oikein rukoillen, joka hengittää samaa hengitysilmaa, eikö totta, jos voisi sanoa, niin joka elää samassa hengellisessä ilmapiirissä. No niin, kun me olemme nyt todenneet, että Raamattu on seksuaalimyönteinen, niin katsotaanpa nyt sitten myöskin hiukan, millä tavalla se on seksuaalimyönteinen. Nimittäin, kun me tutkimme Raamattua, me toteamme, että seksuaalisuus on luotu ihmiseen myönteisenä asiana, mutta ei ihmistä hallitsevaksi. Niin kuin jo näimme tässä ensimmäisessä lukemassamme jakeessa Jumalan luomisteosta, siinä oli ensin tämä kokonaispersoonallisuus Jumalan kuvaksi luotu ja sen osana sitten tämä miehisyys tai naisellisuus. Monta kertaa meidän ajassamme tuntuu siltä, että jotkut ihmiset ovat kokonaan seksuaalisuutensa hallittavina. Eli he kulkevat tämän viettinsä perässä ja tuhoavat elämää ympärillään vaikka kuinka paljon, hylkäävät ja solmivat uusia ihmissuhteita täysin omien viettiensä mukaan. Lopulta se johtaa heidät itsensä pinnallistumiseen ja tympääntymiseen, mutta sitä ennen he ovat ehtineet tuhota ja haavoittaa ja lyödä monia ihmisiä ympärillään. Kun Raamattu puhuu seksuaalisuudesta, niin se selvästi osoittaa sen, että sukupuolisuuden toteuttaminen kuuluu avioliittoon. Me näemme sen jo käskyistä. Siellähän sanotaan, että älä tee huoria. No nyt joku saattaa sanoa, niin kuin eilenkin oli sitten puhe, että joku saattaa sanoa, että no tämä on vanhaa testamenttia, ei tämä uuteen testamenttiin enää kuulu. Meille kuuluu vain rakkauden käsky. Ja jotkut sitä ajattelee, että se rakkauden käsky on juuri sitä, että juoksee omien viettiensä perässä, joka kaikkea muuta kuin todellista rakkautta. Roomalaiskirjeen 13. luvun 9. jakeen mukaan sanotaan, että kaikki nämä käskyt, siis muun muassa siellä mainitaan erikseen tämä älä tee huorin käsky, sisältyvät tähän rakkauden käskyyn, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakastava ihminen on uskollinen, hän ei voi hyljätä toista, ei silloinkaan kun tulee vaikeuksia. Jos hän todella rakastaa, niin ei hän ylämäistä sano, että terve, en minä enää rakasta sinua, en minä välitä sinusta enää, minä lähden muualle, nyt mä tykkään tosta enempi. Jos hän rakastaa, niin hän ylämäessäkin hoivaa tätä toista ja pysyy yhdessä vaikeuksista huolimatta. Myöskin me löydämme Raamatusta monista kohdista hyvin voimakkaat sanat siitä, että esimerkiksi huoren tekijät monien muiden syntien ohella sanotaan, että he eivät peri Jumalan valtakuntaa. Myöskin Uuden testamentin puolella. Ja kun korkeassa veisussa ylistetään tätä suloista ja vihantaa vuodetta, niin ei siinä ylistetä vapaita seksuaalisuhteita. Siinä on nimenomaan yhden miehen ja yhden naisen, yljän ja morsiamen välinen suhde. Ja kun tätä kaunista miehen ja naisen välistä suhdetta verrataan Kristuksen suhteeseen seurakuntaan, niin ei siinä mitä tahansa suhdetta verrata, vaan miehen ja vaimon välistä suhdetta. Toisin sanoen meidän täytyy ymmärtää, että Raamatun mukaan seksuaalisuus on hyväksyttävä, mutta sillä on tietyt raamit ja sitä täytyy ihmisen persoonallisuutena osata ohjata ja käyttää oikein, eikä olla sen ohjattavissa. Se on aivan sama, jos me ajattelemme tulta. Jos joku sanoisi miehelle, joka istuu kylmässä mökissänsä ja palelee ja hytisi, että tuli on synti. Ja hänellä on siinä takka valmiina ja siellä on puut ladottu ja siellä on tuohet ja sytykki, että tuli tikku tuossa, mutta ei uskalla sytyttää tulta, kun sanotaan, että tuli on synti ja sitten hytisee siinä kylmässä. Sitten joku sanoo, että tuli ei olekaan synti ja sitten hän innostuu ja tuikkaa tulen, ei vaan sinne takkaan, vaan panee vielä pöytäliinaa ja panee verhoihin ja lopulta tuvan nurkan alle. Tuli on hyvä palvelija, mutta se on huono isäntä. Minä näen tässä muuten vajavaisillakin ymmärryksillä, minä näen tässä Jumalan suuren viisauden. Jumalan laki on elämän oma laki, jonka rikkomista seuraa aina ongelmat ihmisen omassa elämässä. Sen, joka näitä lakeja rikkoo, hänen kohdallaan pinnallistuminen, latteus, henkinen alamäki ja lopulta tympääntyminen ja kyllästyminen. Ja niiden ihmisten, jotka joutuvat tämän ihmisen vaikutuspiiriin, niiden kohdalle lyönnit, mustelmat, henkiset haavat. Avioliitto on kuin uuni tulelle. Ajatellaanpa, mitä varastettu sukupuolisuhde saa aikaan. Se on hätäinen, se on salainen, ei synny kestävää ihmissuhdetta, koska ei voida elää yhdessä. Jossakin aina särkyy sydämiä, joko se, joka jätetään, tai se, joka, tai avioliitossa se, jota petetään. Taikka sitten, jos eivät nämä sydämet särry, niin toinen mahdollisuus, että ne kovettuvat. Ja inhimilliset tunteet, nämä hellät, nämä parhaat tunteet eivät pääse enää pintaan. Kiireiset pakkonaimiset taikka abortit, sukupuolitaudit. Ja ajatelkaa sitten lasten osaa tällaisessa viidakossa, missä kuka tahansa mies olisi yhdessä kenen tahansa naisen kanssa aivan tällä tavalla sekaisin. Ajatelkaa lasten osaa, miten turvattomassa maailmassa he eläisivät. Minusta Jeesus piti sanattoman saarnan oman aikansa ihmisille, jotka kysyivät häneltä Matteuksen evankeliumin 19. luvussa avioerosta. Ja kun Jeesus sitten sanoi nämä periaatteet, että minkä Jumala on yhdistänyt, sitä alkoi ihminen erottako, ja sanoi, että Mooses salli avioeron teidän sydäntenne kovuuden tähden, mutta ei se ollut Jumalan alkuperäinen tarkoitus. Ja näin se on tänäkin päivänä, meidän täytyy pyrkiä pitämään avioliitot koossa. Joskus sydänten kovuuden tähden avioliitot särkyvät, vaikka niitä yritetäänkin pitää koossa. Ja joskus saattaa olla, että tällaisillakin naisten päivillä on ihmisiä, jotka ovat kärsineet näistä haavoista. Olisivat kenties itse halunneet pitää avioliiton koossa, mutta toinen lähti. Taikka jotakin järkyttäviä väkivaltakokemuksia tai sellaisia kestämättömiä, ylitsepääsemättömiä. Ja sen tähden Jeesus sanoikin, että teidän sydämenne kovuuden tähden Jumala sen salli, mutta alkuperäinen tarkoitus ei ollut näin. Vaan minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako, ja se olkoon jatkuvasti meidän periaatteemme. Ja kun sitten nämä hänen oman aikakautensa ihmiset rupesivat vähän nurisemaan, että no jos se kerran näin piukka on, niin kai se on sitten paras olla menemättä naimisiin. Voi ajatelkaa, minkälaisia ihmiset on. Jeesus kertoo näistä näistä jumalallisista periaatteista, jotka lopulta johtaa terveeseen elämään. Ja nämä alkaa prutista, että ei me illata. Niin mitä Jeesus silloin tekee? Hän ottaa lapsen, seuraavassa hetkessä hän ottaa lapsen ja asettaa se heidän keskelleen. Ja nämä itsekkäät ihmiset, jotka riitelivät, että milloin heillä on lupa hylätä toinen ja milloin ei. Tämä oli sanaton saarna, kun pieni lapsi pannaan heidän keskelleen ja sanoi, että katsokaa tätä. Terveet ja ehjät kodit ovat paras kasvupohja lapsille. Ja kyllä se sillä tavalla on, että emme me aikuisetkaan niin ylikypsiä ole, ettemmekö me tarvitse ehjiä ja turvallisia ihmissuhteita. Ja loppujen lopuksi lapsista juuri kasvaa tulevaisuuden kansa. Ja jos he ovat kasvaneet hyljättyinä ja rikkinäisissä kodissa laiminlyötyinä, niin ajatelkaa, mikä on tulevaisuuden kansa sitten. Me kuulimme eilen näistä menneisyyden haavoista. Kiitos Jumalalle, että Herra voi niitä korjata. Mutta meidän tehtävämme on pyrkiä ennaltaehkäisemään niitä niin paljon kuin mahdollista. Nyt tänä päivänä myöskin seurakuntiin on noussut kysymys avoliitoista. Silloin tällöin tulee minun luokseni nuoria ihmisiä, jotka kysyvät, että no onko sillä papin aamenella nyt sitten niin väliä. Eikös kristitty voi elää avoliitossa niin kuin kuka tahansa muukin, sehän on nykyisin niin muotia, kunhan hän vain Jumala ja rakastettunsa edessä vakuuttaa sitä uskollisuuttaan. Eikös tällainen liitto ole kahden ihmisen oman tunnon asia, joka ei muille kuulu. Ja on järkyttävää, että tällaiset maailman tavat ja muodit, ne hyvin usein helposti tunkeutuvat myöskin seurakunnan liepeille. Kun tarkastelen kysymystä avoliitosta kristityn ihmisen kannalta, niin ensimmäiseksi tekisi mieli esittää vastakysymys, miksi et sitten laillistuttaisi liittoasi? Mitkä ovat nykyisten avoliittojen motiivit ja sopivatko ne kristityn motiiveiksi, syiksi? On varmasti totta, että avioliiton sisältö, sen olemus, on vielä tärkeämpi asia kuin sen solmimismuoto. Kun Raamattu puhuu avioliiton kunnioittamisesta, siellä sanotaan avioliitto, siinä on muuten i, se v ja o välillä, siellä lukee avoliittoa, siellä lukee avioliitto. Pidettäköön kunniassa ja aviovuodessa astuttamattomana, niin kuin hebrealaiskirjeen 13. luvun 4. jae sanoo, niin se tarkoittaa varmasti uskollisuutta ja totuutta salatuimpaan saakka, eikö totta? Niihin yksityiselämän kuvioihin, joihin ulkopuolisen silmä ei ulotu. Niinpä laillisesti, ihan laillisesti vihitty aviopari, joka tekee syrjähyppyjä salaa. Tai laillistetun peräkkäisen moniavioisuuden kannattaja, joka hylkää edellisiä puolisoita ja nai uusia ihan lain kannalta moitteettomasti. Kaikki seremoniat ja paperit menee moitteettomasti. Kyllä hän rikkoo avioliiton pyhyyttä vastaan kenties enemmän kuin toisilleen uskollinen avopari, jolla vain tämä solmiamismuoto on toisenlainen. Ja tässä suhteessa monet muodollisesti moitteettomat, mutta sisäisesti kuolleet avioliitot, ulkoapäin puhdistetut maljat, mutta sisältä likaiset, kyllä ne ovat ansainneet kritiikkiä ajattelevien nuorten taholta. Ja jotkut avoliitot on varmasti katsottava tällaiseksi protestiksi. Protestit huonoja avioliittoja vastaan. No muuten sanoisin, että nuori ihminen, se ei silloin niin hyvä protestoida, kun se on vielä kokenut niitä ongelmia ollenkaan. Anna, kun on 20 vuotta oltu liitossa jonkunmoisessa, niin ei enää tee niin paljon mieli protestoida, kun näkee, että ei se niin helppoa ollutkaan sitä unelmalinnaa luoda. No, joka tapauksessa on naivia protestoida huonoa avioliittoa vastaan rakentamalla itse vielä hatarampia harakanpesiä. Avoparilla on edessään aivan samat mahdollisuudet kariutua tai onnistua ihmissuhteissaan. Sanoisinpa, että vielä suuremmat mahdollisuudet kariutua, koska pohja on niin hatara. Ja lisäksi liitolta puuttuu juuri tämä lain antama pitkäjänteisyys ja tuki. Ja myöskin se turva, jonka esimerkiksi lapset tarvitsevat. Se, joka kuvittelee, että avioeron ainoa tragedia on oikeusprosessi ja ajattelee, että tämän tragedian minä vältän, kun en solmi koko avioliittoa. Aliarvioi karkeasti toisen ihmisen tunne-elämää ja osoittaa jo siinä arveluttavaa kypsymättömyyttä herkän ja helposti vaurioituvan ihmissuhteen onnistuneeseen hoitamiseen. Se, joka luulee voivansa liittyä toiseen ihmiseen ja lähteä hänen luotaan noin vain aiheuttamatta vaurioita itselleen tai muille, tälle toiselle, ei vielä tiedä mitään todellisesta rakkaudesta, eikä niistä lujista tunnesiteistä, jotka aina kehittyvät onnellisen ja syvällisen seksuaalisuhteen yhteyteen. Avoliitto on henkisesti alamittainen protesti huonoja avioliittoja vastaan. Niin jos täällä on joku sellainen nuorempi henkilö, jonka on tehnyt mieli protestoida, niin protestoi nyt sitten, mutta tee se rakentain, äläkä ilmaan hosuen. Raamattu kehottaa paitsi pitämään avioliittoa kunniassa ja rakastamaan ja kunnioittamaan aviopuolisoa, olemaan myöskin alamainen kaikelle inhimilliselle järjestykselle. Ja ainakin tässä kohden sinä rikot Raamatun sanaa vastaan, jos et sinä laillista liittoasi. Kristityn nuoren oikea protesti kehnoja avioliittoja vastaan on pyrkimys lujaan Jumalan sanan mukaisen avioliiton rakentamiseen, liiton, joka on sekä laillisesti pätevä että sisäisesti elävä, joka on hoidettu rakkauden, uskollisuuden ja huomaavaisuuden tyyssiä, keskinäisen ymmärtämyksen ja keskinäisen. Silloin se on todellinen keidas erämaassa. Mutta kun sitä yrität rakentaa, niin kyllä se protestimieliala sitten vähitellen karisee muutaman kymmenen vuoden kuluessa. Voi vaikka. Tai sitten ole denki. Toinen motiivi avoliiton solmimiselle on vastuunpako. Yhteiskunnan silmissä pariskunta on aviopari vasta laillisen vihkimisen jälkeen, ja vihkimistä seuraa myöskin. Lapset ja äiti tässä jäävät useimmiten kärsimään, ja lasten asema on kaikkein heikoin. Ja jo siinä aikuinen ihminen tekee karkean synnin, jos hän aliarvioi lapsen asemaa. Nuori nainen, joka suostuu avoliittoon, on uskomattoman sinisilmäinen. Nuori mies, joka ei halua ottaa täyttä vastuuta rakastetustaan ja yhteisistä lapsista, on itsekäs ja epätyksä, eikä sellaista kannata puolisuksessa ottaa. Vastuun pakeneminen ei sovi kristityn motiiviksi. Mikä estää rakastavaisia, jotka ovat löytäneet hyvin evankeliumista käänteen tekevä voiman koko elämälleen, julkistamasta koko maailmalle, että tämä on minun rakastettuni, josta tulee minun puolisoni, ja minä olen Jumalan avulla ja parhaan kykyni mukaan halukas huolehtimaan hänestä ja yhteisestä perheestä. Niin hyvinä kuin pahoina. Nimittäin ei rakkaus ole pelkästään romantiikkaa ja kuutamoa ja lämpöisiä öitä. Tietysti se on sitä, että ihan täydellä oikeudessa se on sitä. Mutta ei se ole pelkästään. Vaan se on vastuuta, hellyyttä ja huolenpitoa myöskin maanantai aamuisiin. Yhteisten ilojen ohella jaetaan myöskin yhteiset huolet. Ja tässä vastuun kantamisessa koetellaan se aito rakkaus. Ja tässä se tyksyy siitä vaaleanvihreästä oraasta täysipainoiseksi tähkäksi. Jos joku haluaa paeta vastuuta tai vielä pahempi pelkää vastuuta, niin hänen on etsiydyttävää voiman lähteille siihen sisäiseen paranemiseen, josta me olemme täällä kuulleet. Että Jumala pääsee parantamaan nämä vammat, jotka ovat aiheuttaneet vastuunpelkoa ja rakennusta. Ja vasta sitten, kun kykenee seisomaan omilla jaloillaan ja yksin, niin sitten on kypsä myöskin hoitamaan aviosuhteen. Mutta avoliitolla sitä ei kannata ruveta yrittämään. Siinä mielessä minä allekirjoitan täysin sen, mitä vuokra sanoi heille. Se sellainen ihminen, joka osaa elää tasapainoisesti yksin, osaa elää tasapainoisesti myöskin avioliitolla. Vastuun pakeneminen avoliiton motiivina on kyseessä myöskin silloin, kun pariskunta ei laillisella suhdistaa verotuksellisuuden vuoksi tai keinotellakseen yksinhuoltajuudella, vaikka eivät varsinaisesti ole yksinhuoltajia. Ja on valitettavaa, että joskus tällaista näkee myöskin kristittyjen keskuudessa. Esimerkiksi vanhat ihmiset, jotka haluavat mennä, esimerkiksi leskit, jotka haluavat mennä avioliittoon niin, tai haluavat mennä yhteen, niin joskus jättävät tämän liiton laillistuttamatta sen tähden, että haluavat pitää sellaiset eläkeoikeudet, jotka eivät sitten enää heille kuulu, jos he ovat naimisissa. Minusta tämä ei ole oikein. Olen kyllä sitä mieltä, että yhteiskunta tekee syntiä rangaistessaan vastuuta kantavia aviopareja raskaammilla velvoitteilla kuin avopareja. Mutta sittenkään kristitty ei saa myydä periaatteitaan hernekeitosta. Meidän on tietysti pyrittävä yhteiskunnallisella tasolla korjaamaan näitä vinoutumia, mutta kristittyinä yksilönä meidän on pidettävä periaatteista kiinni, vaikka ne maksaisivatkin jotain. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa 10. luvun 34. jakeessa kristityille, että he ovat ilolla pitäneet hyvänä omaisuutensa ryöstön tietäen, että heillä on parempi tavara, joka pysyy. Varmasti Jumala siunaa myöskin sellaisen perheen ja sellaisen pariskunnan taloutta, joka haluaa kustannuksista huolimatta vaeltaa sananmukaista tietä. Kolmas avoliiton motiivi on muoti. Useat aikuisetkin ovat vielä kultapossukerhojässä. On hienoa olla kultapossukerhon jäsen. Pitävät hienona sitä, minkä joku sanoo olevan hienoa. No tämä lasten säästöpossuidea on toki hyvä, mutta eivät kaikki aikuisten possuideat ole hyviä. Meidän on syytä ajatella itse. Onko tämä muotivirtaus seuraamisen arvoinen? Tänä aikana, jona ihmiset kova sydämisyyden tähden hylkäävät toisiaan ja tuhoavat lapsiaan, kristittyjen tulisi uskaltaa olla kirkkaasti ja terveesti erilaisia. Menköön muoti mihin vaan, niin me haluamme olla Jumalan sanan mukaisia, kirkkaasti, terveellä tavalla. Raamattu sanoo, että jumalattomat ovat kuin akannat, joita tuuli ajaa. Keveimmät akannat, ne lentää pisimmälle puoleen ja toiseen, aina riippuen siitä, mistä päin tuuli käy. Katselepa ympärillesi ja ymmärrä akannan lentoa. Eilen oikeassa, tänään vasemmassa ojassa, eilen oikein piukka formalisti ja tänään oikein pikantti paheellinen. Etsi sinä, kristitty, asenteita ja elämäntapoja, joilla on akanan kepeyden sijasta täyssyvän paino. Paavali kirjoittaa, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja mikä on otollista ja täydellistä. Tutkikaamme siis. No nyt olen kuullut tällaisia väitteitä, tämän tapaisia, että eikö nyt kuitenkin tänä aikana, jolloin meillä on hyviä ehkäisyvälineitä, olisi aika arvioida kristillinen avioliittoon pitäytyvä seksuaalietiikka uudelleen. Nythän ei tarvitse pelätä seksuaalisuhteen seurauksia. Ja tällaisia ääniä valitettavasti on noussut myöskin niin sanottujen kristittyjen seksuaali- ja perhekasvattajien piiristä silloin tällöin. Ehkäisyvälineiden harkittu ja asiallinen käyttö on paikallaan, nimenomaan avioliitossa. Silloin, kun ei syystä tai toisesta voida hankkia lapsia enempää, taikka jos haluaa ja on syytä pitää terveydellisistä tai muista syistä hiukan taukoa lasten hankkimisessa. Se on aivan paikallaan ja aiheellista. Joskus, jos me pidämme perhepäiviä, niin siitä voidaan puhua enemmänkin. Mutta ällistyttävän naivisti ajattelee se, joka luulee kaikkien yhdyselämän ongelmien selviävän ehkäisyvälineiden avulla. Ja ajattelevat, että nyt avioliitto on vanhanaikainen, kun on ehkäisyväline. Selvittävätkö ehkäisyvälineet hyljätyksi tulemisen pelon ongelman, joka varmasti nimenomaan avoliitossa vaivaa jatkuvasti sitä heikompaa osapuolta? Entäs parantavatko ehkäisyvälineet katkenneen ihmissuhteen aiheuttaman tuskan, kun toinen lähti kävelemään avoliitosta? Entä mitä on sanottava siitä henkisestä väkivallasta, jonka itsekäs avopuoliso aiheuttaa toiselle, joka toivoisi lasta, mutta ei uskalla, suhteen epävarmuuden tähden, joutuu kieltämään toiveensa, koska suhde on täysin hataralla ja epävarmalla pohjalla. Yleensä onnelliseen, syvälliseen seksuaalisuhteeseen liittyy halu saada yhteisiä lapsia. Siellä, missä tämä halu kielletään, kielletään olennainen osa ihmisyyttä, ja tämä puutostauti heijastuu ennen pitkää myös pariskunnan yhdyselämässä, joko säröinä tai pintapuolisuutena. Ei ole mitään syytä arvioida Raamattuun pohjautuvaa seksuaalietiikkaa uudelleen. Profeettansa kautta Malakia 2.16 Jumala sanoo, minä vihaan hylkäämistä. Ja tämä sana pitää varmasti edelleen paikkansa. Jumala vihaa hylkäämistä, koska hän rakastaa ihmistä. Ja toivoisi ihmisten rakastavan toisiaan uskollisesti ja hellästi. Niin uskollisesti ja niin hellästi, että pienen lapsenkin on hyvä ja turvallinen olla. Jumala, joka tietää kaiken, olisi hyvin voinut antaa kirjoittaa Raamattuunsa. Esimerkiksi näin. Avioliitto pidettäköön kunniassa 1960-luvulle saakka, jolloin ihmisillä on ehkäisyvälineitä ja abortteja, jolloin on kylliksi kovaksi keitetty ja nuollakseen haavansa itseä. Mutta ei Herra ole sanonut näin, koska hän haluaa pitää kautta aikojen huolta meidän elämästämme, meidän hyvinvoinnistamme, ja sen tähden tämä sana pitää paikkansa meidänkin aikanamme. Ja joka sitä noudattaa, löytää varmasti tien kaikkein tasapainoisimpaan elämään, myöskin perhe-elämässä. No se papin aamen voi olla nimikristitylle hyvinkin käsittämätön ja joutava seremonia, mutta elävälle kristitylle se on kyllä kohokohta. Hetki Jumalan kasvojen edessä, tilaisuus, jossa seurakunta siunauksin ja esirukouksin lähettää nuoren parin yhteiselle taipaleelle. Joskus me tulemme niin moderneiksi ja niin tasapaksuiksi, että me ajattelemme, että mitään kohokohtia ei elämässä saisi olla. Mutta kyllä se vaan niin on, että joskus on hyvä juhlia. Ja kun lähdetään yhteiselle taipaleelle, niin se on ihanaa, kun siinä on juhlahetki, jossa seurakunta siunaa, jossa Herran kasvojen edessä yhdessä siunataan tämä pariskunta. Ei se ole mikään onnistumisen tae, mutta se on hyvä alku. Onnistuminen riippuu sitten paljon siitä, miten sitä yhteistä liittoa hoidetaan. Kukaan ei ole täydellinen, mutta ne avioparit, jotka pyrkivät rakkauden ja anteeksiantamuksen hengessä yhdessä soveltamaan Jumalan sanan ohjeita käytäntöön, voivat luoda kodin, joka heijastaa kappaleen taivasta maan päälle. Omassa työssäni on ollut ilo havaita, että tällaiset puolisot ja kodit ovat niitä kaikkein tasapainoisimpia, vaikka tämä ei suinkaan merkitse sitä, etteikö uskovaisissa avioliitoissakin olisi joissakin tapauksissa joskus hyvinkin suuria ja rajuja ongelmia. Mutta nimenomaan ne, joilla on usko Jumalaan, jaksavat selviytyä näiden ongelmien läpi ja yli paremmin kuin ne, joilla sitä ei ole. Ja joilla on myöskin vakaa halu ja pyrkimys hoitaa tätä avioliittoa. Joskus kuulen kysymyksiä tämän tapaisia. Kyllä Raamattu selvästi kehottaa pitämään avioliittoa kunniassa, mutta miten se ihminen voi tietää, sopiiko hän yhteen toisen kanssa, eli hän pikkasen kokeilee ennen avioliittoa. Tarkastellaanpa tilannetta nimeltä koeavioliitto. Toinen, olisiko joku kiltti auka, siis vähän ikkuna. Toinen, se vahvempi osapuoli, arvioi toisen ominaisuuksia. Hänellä on koko ajan laskukone tikittää päässä, laskee pisteitä. Näinköhän minä tuo vai enköhän näin? Otankohan tuo vai enköhän ota? No niin, Maija, tänä iltana sait vitosen. Jos pärjäät paremmin huomisiltana tai ensi viikolla, niin minä saatan harkita naimisiin menoa sinun kanssasi. Toinen se heikompi, ei se muuten aina niin ole, että nainen on heikompi osapuoli. Joskus mies voi olla se heikompi, se alistettu, se tarkkailun kohde, joka pelkää, että hänet jätetään, että ei olla yksipuolisia tässäkään. Joka tapauksessa sitten se heikompi osapuoli joutuu kylmän tarkkailun kohteeksi sen sijaan, että hän olisi hyväksytty ja tietäisi, että tuo rakastaa minua ja hän ei hylkää minua. Niin koko ajan hän joutuu ahdistuneesti keräämään pinnoja kelvatakseen tuolle toiselle. Ajattelee, miten julma suhde. Hyljättyksi tulemisen pelko johtaa epäonnistumisen pelkoon seksuaalisuhteessa, ja siitä usein seuraa epäonnistuminen. Kuinkahan moni joutuu rimakauhun valtaan, jos siitä onnistumisesta tulee pakko mieleen, ja silloin sitten ei siihen laukeamiseen koskaan pääse, koska pelkää niin hirveästi jo etukäteen, että minä kumminkaan onnistu, ja sitten minä en kelpaa tuolle toiselle. Te, jotka olette jumppatunneilla olleet rimakauhuisia, tiedätte hyvin, mitä rimakauhu merkitsee. Minä olen ollut sellainen. Ja kun kaikki muut tytöt sitten hyppäsivät sen metrin, taikka kuinka paljon sitä nyt olikaan sitä rimaa, niin minä aina juoksin siihen riman kohdalle ja seisahduin siihen. Ja sitten lopulta se jumppamaika ajatteli, että tästä tehdään nyt henkinen taistelu ja tuo flikka kyllä hyppää tuon yli. Ja niin hän sitten laski sitä aina alemmas ja alemmas sitä rimaa ja sitä nyt hyppää. Kunnes oli melkein lattian tasolla, minä juoksin siihen, jolle hän sanoi, että kissakin tuosta hyppäisi ja silloin minä astuin sen yli. Tällä tavalla se saattaa, kuulkaas, koeavioliitoissakin olla siis tilanne, joka laukeaisi täysin, jos ihminen tuntisi olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Se ei laukea, koska hän joutuu koko ajan pelkäämään, kelpaanko minä tuolle toiselle vai enkö minä kelpaa. Rakkaus on arka kukka. Laskelmoinnin, toisen ihmisen hyväksikäyttämisen ja pelon ilmapiirissä ei se koskaan kykene puhkeamaan täyteen kukkaan. Suuressa viisaudessa Jumala sääti avioliiton suojaksi rakkaudelle, ja sen suojan pitää olla niin tukeva, että ihminen tietää, että minut hyväksytään. Ja silloin vasta se rakkaus oikein alkaa kukoistaa. Turvallisuus ja hyväksyttynä oleminen ovat niitä perustekijöitä, joista se seksuaalinenkin harmonia kehittyy, koska siinäkin tarvitaan opettelemista. Eikä uskalla opetella, jos ei ole varma, että tuo toinen pitää minut. Sen tähden sanoisinkin, että koeavioliitto on avioliiton irvikuva. Se ei millään tavalla kykene peilaamaan sitä, mitä avioliitto todellisuudessa on. Se on jotain aivan muuta. Joskus nuorilla ihmisillä saattaa olla ihan semmoisia aiheettomia biologisia pelkoja yhteensopivuudesta, siis ihan fyysisestä yhteensopivuudesta. Ne ovat useimmiten aiheettomia, ja jos nuori ihminen sitä pelkää, esimerkiksi teidän nuorenne pelkäävät, niin lähettäkää lääkärin tarkastukseen, niin pääsevät peloistansa. Sen takia ei kannata ruveta kokeilemaan. Edellisen lisäksi on sanottava, että avioliitto on elämänikäinen koulu, jossa opitaan jatkuvasti uutta. Siinä opitaan antamaan ja saamaan rakkautta, siinä opitaan ottamaan huomioon toisen toiveet ja toisen halut ja tulemaan sitä toista vastaan. Seksuaalielämäkin saa uusia nyansseja muun kasvun myötä, ei se suinkaan ole muutamalla koekerralla opittu. Seksuaalinen kylmyys on hyvin harvoin synnynnäistä. Joskus se voi olla sitä, joskus se voi olla tällaisen kieroutuneen, liian piukan kasvatuksen tulos, josta me juuri puhuimme, jossa siis ihmiset ovat saaneet väärän käsityksen siitä esimerkiksi, miten kristinusko suhtautuu näihin asioihin. Taikka toisaalta he ovat saattaneet joutua traumatisoivien kokemusten alaiseksi näkemään sellaista esimerkiksi seksuaalista väkivaltaa lapsena, taikka jopa joutumaan väkivallan kohteeksi, joka on saattanut vaurioittaa heidät jo kasvuvaiheessa. Näissä tapauksissa ymmärtävä, hellävaraisesti rohkaiseva suhtautuminen saattaa auttaa paljonkin asiaa. Mutta useimmiten kuitenkin kylmyys näyttää olevan elämän kokemusten tulos. Tilanne, joka kehittyy vähitellen. No tietysti se joskus liittyy sairauksiin, joskus se on ohimenevää vaihde-iässä ja joskus saattaa iän mukana kehittyä, ettei se aina välttämättä tarvitse elämän kokemuksista riippua. Mutta hyvin usein saattaa myöskin ihan avioliiton hoitamattomuus olla syynä siihen, että vähitellen jompikumpi aviopuolisoista kehittyy kylmäksi tai impotentiksi. Eikä tällaisia asioita voida millään tavalla, millään koeavioliitolla tutkia tai ennaltaehkäistä. Koeavioliittojen sijasta onkin siis puhuttava onnellisen avioliiton perusedellytyksistä ja avioliiton hoitamisesta niin, että sillä olisi edellytyksiä säilyä onnellisena. Tässä suhteessa me olemme kaikki oppilaita, enkä minä voi antaa mitään tyhjentävää selostusta, mutta hahmottelen joitakin ajatuksia. Jos ajatellaan onnellisen avioliiton perusedellytyksiä, niin aito, vilpitön kiintymys sen henkilön persoonallisuuteen, josta aiotaan aviopuolisoa ja elämänkumppania, on tärkeä onnellisen avioliiton perusedellytys. Sitä ei voida korvata millään muulla motiivilla, ja valitettavasti monet avioliitot solmitaan muista motiiveista kuin tästä, ja sitten tulee näitä ongelmia. Esimerkiksi sääli ei ole mikään hyvä motiivi avioliitolle. Monet ovat ajatelleet, että avioliitto on yksipuolinen sielunhoitosuhde. Saattaa, varsinkin nuoret hellämieliset tytöt ovat usein sortuneet sellaiseen mieheen, joka sanoo, että kuule, jos minä sinut saisin, sinä olisit minun elämäni enkeli, minä lopettaisin juomisen ja lopettaisin tupakoimisen ja alkaisin elää oikein. Ja sitten kun tämä seireenin laulu sen tytön korvissa kuuluu, niin hän sitten suostuu tähän ja loppujen lopuksikin koko avioliitosta tulee fiasko. Jos on kyseessä sielunhoitosuhde, niin silloin tällainen mies, joka tarvitsee apua noustakseen, niin on kyllä paljon parempi, että nuori nainen lähettää hänet miespuolisen sielunhoitajan puheille. Jos hän todella haluaa nousta, niin silloin hän tekee näin. Jos hän haluaa vain pyydystää tuo tytön, niin hänen nousemishalunsa loppuu siihen. Sääli ei ole oikea avioliiton perusta. Tietysti avioliitto on siinä mielessä sielunhoitosuhde, että toinen toistansa hoitaa, mutta sellainen yksipuolinen suhde, että toinen on koko ajan kannettava ja toinen on se hoitaja, niin ei siitä mitään tule, se ei ole kypsä aviosuhde. Sen tähden säälistä ei koskaan pitäisi mennä naimisiin, siitä ei tule hyvää. Uteliaisuus ei ole oikea peruste. Tai muoti, tai seikkailun halu. Kaikki muutkin mun ikäiseni tytöt menee naimisiin, kyllä munkin täytyy päästä. Minkähän laista se on se naimisissa oleminen. Ja ensimmäinen, joka kiinni saa, niin tuosta vaan vihille. Ja vähän ajan päästä sitten on iso ongelmakimppu, kun siitä haluaisi ulos, eikä sitten niin vaan sitten ulos pääsekään. Juuri nämä tällaisista infantiileista epäkypsistä motiiveista solmitut avioliitot ovat juuri tyypillisiä avioliittoja, josta voi sanoa niin kuin suomalainen sanalasku, että kihu lapsella kirkkoon, kihu kirkosta ulos. Ensin halutaan hirveästi avioliittoa ja sitten äkkiä pois, kun se onnistukaan. Samoin myöskin omien ongelmien pakeneminen on kestämätön peruste. Nimittäin se, joka ajattelee, että avioliitto selvittää kuin taikaiskulla simsalabim, kaikki ihmisen henkilökohtaiset ongelmat tai ihmissuhdeongelmat erehtyy kyllä pahoin. Entisten ongelmien sijaan tai niiden lisäksi tulee vielä epäonnistuneen avioliiton aiheuttama ongelmavyyhti, joka on molemminpuolinen kärsimys. Ja silloin tulee näiden yksinäisyyden ongelmien päälle vielä sitten tämmöisen kaksistaan yksinäisyyden ongelma, joka on vielä pahempi. Ja ihminen repii itsensä vieläkin pahempi. Jos aviopuolisoa käytetään omien ongelmien peitteenä. Ja sen tähden semmoiset ongelmat, joita meillä on itsemme suhteen tai toinen toistemme suhteen, ne pitäisi selvittää ensin. Ja vasta sitten, kun on todellakin tasapainoisesti ja kypsästi valmis elämään myöskin yksin, niin silloin on valmis ajattelemaan avioliittoa, jos löytyy henkilö, jonka persoonallisuuteen vilpittömästi kiinnittyy. Niinpä esimerkiksi perversseja ja taipumuksia ei pidä maskeerata avioliitolla. Pidättäytyminen ja hyvien asioiden harrastaminen on parempi. Tänä päivänä puhutaan paljon homoseksuaalismista ja pyritään saamaan sitä myöskin kristittyjen silmissä hyväksyttäväksi. Mutta sekä vanhan että uuden testamentin puolella Raamattu selvästi ilmaisee, että homoseksuaalismin harjoittaminen on synti. Te voitte lukea esimerkiksi roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun, jossa Herra puhuu hyvin palvelijansa kautta hyvin selvästi näistä asioista. Ja sen tähden me emme saa tässä suhteessa mennä yleisen mielipiteen mukaan. Kuitenkin sanoisin, että taipumus ei ole synti. Meissäkin, jotka olemme heteroseksuaaleja, meissä saattaa olla hyvinkin paljon taipumuksia juosta avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin. Ei se, että joskus koemme kiusausta, ei se ole synti, mutta tämän kiusauksen toteuttaminen ja meneminen sen mukaan, se on synti. Aivan samalla tavalla homoseksuaalistin suhteen, homoseksuaalistinen taipumus, jos esimerkiksi juuri tämmöisten kasvatukseen ja kasvuun liittyvien asioiden kieroutumien takia tällaisia taipumuksia on tullut, ei niitä voi pitää syntinä tämän ihmisen kohdalla. Ja sen tähden meidän on nämä ihmiset hyväksyttävä ihmisinä. Eikä heitä saa karttaa eikä sulkea pois, koska heidän ongelmansa lisääntyvät siitä entisestään. Vaan meidän on hyväksyttävä heidät ihmisinä, ihmisten joukkoon. Taipumus ei ole synti. Mutta sen toteuttaminen homoseksuaalistisessa suhteessa on selvästi Raamatun mukaan synti. Ja sen tähden me emme saa sitä hyväksyä. Minusta on järkyttävää, että joissakin paikoissa jopa kirkot vihkii homoseksuaalistisia aviopareja. Se on irvokasta. Jotkut yrittävät selviytyä tästä ongelmasta sillä tavalla, juuri saadakseen tämän sosiaalisen hyväksymisen, että he menevät naimisiin ja maskeeraavat tällä tavalla tämän taipumuksensa. Ja silloin tämä toinen, joka siihen otetaan ongelman peitteeksi, hän kärsii hirveästi, koska kenties tämä normaali aviosuhde, jota tämä toinen kaipaa, ei onnistukaan. Juuri sen tähden on tärkeää, että me hyväksymme homoseksuaalistit ihmisinä. Ja että me hyväksymme täysiarvoisina kaikki sellaiset ihmiset, jotka syystä tai toisesta eivät ole avioliitossa, ettei heidän tarvitse sosiaalisten paineiden takia solmia avioliittoa, koska ei se ole hyvä peruste. Silloin on todellakin pidättäytyminen ja hyvien asioiden harrastaminen hyvien ystävien seurassa on parempi kuin solmia tämmöinen kulissiavioliitto. Hallitsevien vanhempien otteesta irtautumiseen ei pidä käyttää avioliittoa. Oman asunnon hankkiminen ja itsenäiseen elämään oppiminen on parempi. Nimittäin jos tässä vaiheessa, tässä itsenäistymisen kriisissä, jolloin toisaalta haluaa olla lähellä vanhempiaan ja toisaalta haluaa kasvaa itsenäiseksi, jos siinä vaiheessa solmitaan avioliitto, niin nuorella ihmisellä on silloin hyvin voimakkaita tuommoisia idealistisia ystäväkuvia. Ja silloin sitten etsitään tästä aviokumppanista hyvin tuommoista virheetöntä unelmien prinssiä, sellaista, jossa ei ole minkäänlaista vikaa, joka pitää olla juuri minun toivekuvieni mukainen. Ja usein siihen sitten vielä projisioidaan tytöllä isän kaipuuta ja pojalla äidin kaipuuta, niin kuin eilen kuulimme. Ei etsitäkään tämmöistä kypsää elämän kumppania, vaan etsitään isähahmoa tai äitihahmoa, jolle minä voin kiukutella, jolle voin esittää, mä haluan sitä ja sitä ja sitä ja sitä ja antaa tulla nyt. Et sen sijaan, että kykenisi ajattelemaan, että minä haluan tehdä tuon ihmisen onnelliseksi, niin haluan niin kuin imeä toisen ihmisen kuiviin, että tuo tekkööt minut onnelliseksi. Ja sen tähden on parempi opetella ensin kasvamaan aikuiseksi ja itsenäistymään ja vasta sitten ajatella sitä avioliittoa. Yksinäisyyttä ei pidä paeta avioliittoon ensimmäisen kohdalle osuvan ihmisen kanssa. Parempi on luoda kontakteja, ystävyyssuhteita, osallistua yhteiseen toimintaan esimerkiksi seurakunnassa. Jos näiden ystävien joukosta löytyy joku, johon todella rakastuu ja kiintyy syvästi, on vasta aika ajatella avioliittoa. Ei köyhyyttä pidä paeta avioliittoon. Rikas naimakauppa voi aluksi tuntua mukavalta, mutta jos ei ole myöskin rakas, niin kyllä se elämä mööpeleiden keskellä ennen pitkää onnettomalta tuntuu. Parempi on työllä ja ahkeruudella sitä omaa talouttaan kohentaa. Jos et ole rakastunut ja kiintynyt häneen, jonka kanssa ajattelet avioliittoa, jos et välitä hänestä erikoisesti ja nimenomaan juuri hänestä persoonallisuutena, niin älä mene naimisiin. Seksuaalinen halu, joka suuntautuu toiseen sukupuoleen ylimalkaa, mutta jolle yksilöllinen kohde on yhdentekevä, ei luo pysyvää avio-onnea. Se on infantiili, kehittymätön peruste avioliitolle. Raamattu sanoo ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvun jakeissa 3 ja 5, että pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne, valitsevat aviopuolisonsa himon kiihkossa. Raamattu käyttää näin voimakasta sanaa, himon kiihkossa. Yhteen yhden tekevään kohteeseen kyllästyttyään tällainen henkilö suuntaa halunsa toiseen ja kestävää rakkautta ei synny. Jäljelle jää raunioita, kärsimystä ja tympääntymistä. Kristityn on etsittävä kestävämpiä perusteita. Tietysti seksuaalinen vetovoima kuuluu asiaan. Se on luonnollista ja hyväksyttävää. Jos ei sitä ole, niin olkoon ystävyys sitten pelkä ystävyyssuhde. Ei silloin naimisiin kannata mennä. Mutta sen tulee versoa ja voimistua persoonallisen rakkauden pohjalla, eikä päinvastoin. Kun ajatellaan, että mä tunnen hirmusta vetovoimaa, semmoista seksuaalista vetovoimaa nyt tuohon miehen, mä en muuten tykkää yhtään siitä, mutta kai se nyt sitten se persoonallinen rakkaus siitä kasvaa, ei se niin päin mene. Omassa kokemuspiirissäni onnellisimpia ovat ne avioliitot, joissa suhde on alkanut ystävyytenä, joka on vähitellen syventynyt rakkaudeksi, ja sitten mukaan on liittynyt myöskin se erottinen tunnelataus, joka tarvitaan ennen kuin avioliittoa kannattaa ajatella. Eräs tärkeä onnellisen avioliiton perusedellytys on yhteinen hengellinen ilmapiiri. Tavallisessa elämässä henkilökohtainen kristitty ja hengellisesti kuollut ihminen voivat kyllä elää rauhanomaisesti rinnakkain. Sitä rauhanomaista rinnakkainoloa, josta nyt niin paljon puhutaan. Mutta avioliitto on jotakin enemmän, se on kahden ihmisen tulemista yhdeksi. Vaillinaiseksi jää tämä yhdeksi tuleminen, jos puolisot, niin kuin sanoin, hengittävät erilaista ilmaa. Jos heidän elämän katsomuksensa perusteet ovat täysin erilaiset. Epäonnistumisen riski on suuri ja vaikeudet todennäköisiä. Tietysti, niin kuin tuossa kysymyksessä, joka minulle esitettiin, sanottiin, että eikö uskomaton mies sitten voi olla joskus oikein hyvä ihminen ja oikein hyvä perheen isä. Voi kyllä olla. Kyllä monet uskomattomat ihmiset ovat hyvin miellyttäviä ihmisiä. Mutta juuri se, että ei löydy tätä yhteistä pohjaa ja perustetta perhe-elämälle, se luo sellaisen railon, jota on vaikea ylittää silloin, kun kahden ihmisen pitäisi olla täysin yhtä. Sen tähden silloin, kun harkitaan avioliittoa, niin minusta uskovan pitää vakavasti ajatella tätä asiaa. Joku ajattelee, että on helppo pelastaa se mies sitten, mutta ei se sillä tavalla ole. Tässä kysymyksessä esitettiin myös, että milloin se uskomaton puoliso sitten pelastuu, että kun saarnamiehet ovat lukeneet, miten perhekunta pelastuu, ja kun ei se vaan ole pelastunut tämä mies. Minä en tiedä nyt kysyjää. Kenties hän on sellainen henkilö, joka on avioliiton aikana tullut uskoon ja toinen ei tule uskoon. Ja näiden ihmisten ongelmat ovat todella suuria ja meidän tulee kantaa heitä ja meidän tulee auttaa heitä, koska seurakunta on terapeuttinen yhteisö. Otetaan nämä ihmiset oikein siipien suojaa, koska heillä on niin vaikeita monta kertaa kotona. Ja rakastetaan heitä ja heidän perheitä ja yritetään rakastaa se uskomaton aviopuolisokin Jumalan valtakunnan piiriin. Mutta jos ajattelemme tilanteita, jossa siis avioliittoa solmitaan, niin on turha ottaa niin idealistinen ajatustapa, että kyllä minä sen mieheni sitten pelastan. Ei se ole sillä tavalla. Raamattu sanoo, että se on Jumalan teko, että te uskotte häneen. Ja Paavali muistuttaakin, että mistä tiedät mies, voitko pelastaa vaimosi, mistä tiedät vaimo, voitko pelastaa miehesi. Kun Jumala ei koskaan käsittele meitä robotteina, vaan hän käsittelee meitä yksilöinä. Kun perheessä jompikumpi puolisoista tulee uskoon, niin jo se, että hän aloittaa esirukoustyön, panee varmasti Jumalan voimat liikkeelle niin, että hän vetää tuota toista osapuolta pelastukseen niin paljon kuin suinkin, mutta pakolla hän ei pelasta. Vapautukaamme tässä suhteessa myöskin ymmärtämään siis ne, joilla on uskomattomat aviopuolisot, että pelastus, tämä on uskomattoman pelastus, ei ole kuule sinun käsissäsi. Se on Jumalan teko. Ja sen tähden sinä voit niin kuin vapauttaa itsesi sellaisesta taakasta, jota sinä et kykene kantamaan, että sinä voi häntä pelastaa. Sinun tehtäväsi on rukoilla hänen puolestaan ja rakastaa häntä. Ja tarpeen mukaan sopivissa tilanteissa myöskin kertoa asioista, mutta älä saarnaa liikaa. Monta kertaa uskoon tulon, toisen osapuolen uskoon tuleminen on jonkunlainen shokki sille toiselle osapuolelle, koska hän ikään kuin kokee, että toinen on työntänyt veneensä vesille ja menee johonkin, mihin minulla ei ole osuutta. Ja sen tähden hän saattaa pelkästään tämän pelon takia, koska hän ajattelee, että minä menetän tämän ihmisen nyt jonnekin. Ja hän saattaa olla kaikki piikit pystyssä siiliasemissa. Ja vaikka hän itse asiassa pelkää tuon toisen menettämistä, niin hän on vihainen ja aggressiivinen, purkaa sen kiukkuna. Ja ymmärtäkäämme tämä silloin, jos sinä silloin alat saarnata entistä enemmän, hän pelkää entistä enemmän ja on entistä aggressiivisempi. Ja kenties juuri tuossa tilanteessa kannattaa osoittaa rakkautta sille, sanoa, että minä olen edelleen tässä, en minä ole mihinkään mennyt, minä rakastan sinua. Ja sillä tavalla ensin voittaa nämä ennakkoluulot ja pelot, ja sitten se toinen rupeaa riisumaan niitä varustuksia, ja sitten voi auttaa häntä, vetää häntä pelastukseen, mutta me itse emme voi heitä pelastaa, se on Jumalan teko. Ja monta kertaa siinä tarvitaan myöskin tiettyä aikaa, Jumalalle on annettava aikaa. Siinä tarvitaan kärsivällisyyttä ja kestävyyttä esirukouksessa ja rakastamisessa. No sitten tämä kysyjä vielä sanoi, että jotkut ovat ehdottaneet avioeroakin, kun mies on uskomaton, mutta ei tämä ole Raamatun linjaa. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen, muistaakseni 7. luvussa hän sanoi, että jos toinen osapuoli tulee uskoon ja toinen ei ole uskossa ja siitä syntyy ristiriitoja, niin hän sanoi, että jos se uskomaton aviopuoliso haluaa ottaa eron, niin erotkoon silloin tämä toinen osapuoli, tämä uskovainen, ei ole sidottua. Hän on silloin vapaa. Mutta hän sanoi, että tämä uskovainen osapuoli ei saa ottaa eroa. Avioliitto pidettäköön kunniassa ja meidän tehtävämme on kaikissa olosuhteissa pyrkiä rakentamaan ja pitämään avioliittoa koossa. Se ei ole oikein, että uskoon tullut lähtee kävelemään sen tähden, että toinen ei usko. Se on huono todistus meidän Herrastamme, eikä se ole Raamatun mukainen linja. No niin, mutta silloin kun on mahdollisuus valinta tehdä jo avioliittoon mennessään, niin minä pidän erittäin tärkeänä sitä, että tämä hengellinen pohja on yhteinen. Ei se tarkoita sitä, että tarvitsee välttämättä kuulua samaan seurakuntaan, mutta kyllä sama usko Kristukseen pitää olla, ennen kuin siitä oikein onnellinen ja tasapainoinen yhdyselämä syntyy. Sosiaalisen taustan, harrastusten ja henkisen tason samankaltaisuus ovat asioita, joita kannattaa harkita ennen avioliittoa. Niiden suhteen kylläkin yksilöt voivat joustaa paljon, ymmärtää ja rakastaa toisiaan. Minä kuitenkin ehdotan, että tutustuisit mielitiettyysi hänen arkielämässään. Jos et pysty kunnioittamaan ja ymmärtämään toisen ajatteluja ja käyttäytymistapoja, tuskin onnistut avioliitossa. Joskus meillä on tässäkin ihmisillä sellaisia epärealistisia kuvitelmia, että kunhan minä tuon saan, niin minä sen sitten opetan oikeille tavoille. Mutta ei toisen ihmisen persoonallisuutta, meillä ei ole lupa nujertaa sitä. Avioliitto ei ole sillä tavalla yksipuolinen sanelusuhde, että minä sanon, että noin mennään ja noin ollaan ja näin käyttäydytään. Siinä syntyy joko täysin tossukkasuhde, jossa toinen on täysin alistettu, ei se ole antava sellainen suhde, tai sitten siitä syntyy kapina ja koko liitto särkyy. Meidän on opittava kunnioittamaan toisen ihmisen persoonallisuutta sellaisena kuin hän on. Ja niin kuin Vuokko niin kauniisti sanoi, avioliiton yksi tarkoitus on auttaa toista tulemaan siksi, miksi Jumala on hänet suunnitellut. Käyttämään niitä lahjoja, jotka Jumala on häneen pannut, ja niitä taipumuksia, niitä ominaisuuksia, eikä suinkaan niin, että minä muovailen hänet omien mielikuvieni ja halujeni kaltaiseksi.